Пётр Пракаповіч паабяцаў стабільнасць. Найперш гэта тычыцца курсу беларускага рубля ў кошыку валют, даляр, еўра, расійскі рубель і далейшае крэдытаванне эканомікі. Нават пэўная складанасць з экспартам беларускай прадукцыі гэтаму не перашкодзіць, казаў сёння старшыня праўлення Нацбанку.
Мы должны работаць над выполнением основных направлений дельно-кредитной политики, которые утверждены указом главы государства в прошлом году и которые исходят из того, что мы должны обеспечить банковское сопровождение экономического роста в пределах 10-12%.
Спадар Пракаповіч таксама казаў, што да ўсялякіх парадаў прыслухоўвацца не збіраецца.
Плюс-мінус 5% это да.
Плюс-мінус 5% гэта гарантыя стабільнасці нацыянальнай валюты, якая будзе цягам гэтага году. Адступлення ад гэтага не будзе. Перагляду ў той ці другі бок таксама не будзе. Мы не прымаем парады, якія нам даюць. Павялічыць дэвальвацыю, пашырыць калідор да 10-15% і гэтак далей. Рашэнне, якое прынялі 2 студзеня, найбольш аптымальнае, і мы яго пераглядаць не будзем. Што тычыцца працы ў другім квартале, дык тут мы будзем працаваць, каб калідор стаў вузейшым. Будзем працаваць у памеры плюс-мінус 1% цягам другога квартала.
Плюс-мінус 1% цягам другога квартала.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч шчыра прызнаецца, немагчыма зразумець, што адбываецца ў эканоміцы краіны. Калі глядзець на афіцыйныя лічбы, то ўсё выглядае не проста добра, а нават цудоўна. А насамрэч нешта тут не так, разважае прафесар.
Прамысловасць работае на склад машынастаўленні.
Прамысловасць працуе на склад. Астаткі складскіх запасаў на 1 красавіка машынабудаванне падвоіла, у нафтахіміі яны нават больш, чым падвоіліся. Дык, як я разумею, не будзе вяртання крэдытаў, калі няма рэалізацыі. Ну сапраўды, калі тавары не прадаюцца, дык чым пагашаць пазыкі? Гэта ж наўпроставая залежнасць. А я слухаю Пятра Пракаповіча і чую, што ў нас доля сумнеўных крэдытаў, то бок пратэрмінаваных і пралянгаваных, складае толькі 1% ад усіх крэдытаў. Гэта ж фантастыка. Я ў гэта не веру. Але ж афіцыйныя лічбы такія. І я сёння іх зноў глядзеў. Усё па-ранейшаму. Альбо яны гэта знарок утойваюць, альбо не маюць дакладнай інфармацыі, альбо супакойваюць грамадства. Вось гэтага я не разумею. Галоўнае пытанне, ці будзе крызіс у банкаўскай сферы, а ён мусіць быць.
А крызіс он должен быць.
Экс-старшыня правлення Нацбанку прагназуе новую дэвальвацыю беларускага рубля.
Если дефицит торгового баланса официально 1,866 млн за квартал, он увеличился в 2,5 раза против прошлого года, то это значит, что девальвация ничего не дала, которая предыдущая была, и надо новую проводить.